Hristos, mărturia mea. Capitolul 13. Jugul, sarcina și crucea. Ce bine o să-ți pară cândva că ai plâns acum, ce mult o să te bucuri de tot ce ai suferit, când toată avuția o să-ți rămână numai ce ai pătimit cu Domnul și ce i-ai dăruit. Jugul este unirea, este împreunarea cu Hristos, sarcina este lucrarea împreună cu El, iar crucea este suferința împreună cu El, pătimirea împreună cu Hristos, jertfirea împreună, alipirea de soarta Lui până la moartea cu El și pentru El. Aceste trei stări cuprind toată desfășurarea vieții noastre în Hristos, cu El și pentru El. Unii credincioși ajung numai până la prima stare și rămân pe totdeauna la aceasta. Aceștia se hotărăsc pentru Domnul, se unesc cu El prin credință, ajung chiar la nașterea din nou și se bucură de această stare, dar fără a merge niciodată mai departe de aici. Stau acolo cu jugul, dar stau. Nu pășesc niciodată cu El, nu trag la nicio sarcină pentru Iisus. Alți credincioși fac un pas mai departe, ajung la înțelegerea adevărului că un suflet care a luat jugul lui Hristos trebuie să și tragă la acest jug alături de Domnul, că trebuie să-și ia și el asupra lui o parte din greutățile lucrării Domnului, din sarcina lipsurilor lui, a săracilor lui și a lucrătorilor Domnului. Fac și aceștia ceva prin asta, dar nici ei mai departe nu merg niciodată. De orice suferință pentru Domnul, de orice risc pentru cauza Lui, de orice încercare care se ivește în calea lor cu Hristos, se tem, se feresc, se ascund cu grijă și cu teamă. Și numai cei puțini sunt aceia care, luând jugul lui Hristos și înțelegând să întreagă la sarcina Lui, sunt gata să poarte și crucea împreună cu El, primind ocara Lui, prigonirea Lui, suferința pentru El, fără să fugă, fără să se lapede, fără să trădeze. Desigur, fiecare dintre aceste trei cete de credincioși își vor avea răsplata sa, atât pe pământ, în mulțumirea și bucuria sufletească pe care le-o dă Duhul Domnului în urma alipirii lor de Hristos, cât și în ceruri de la El, pentru partea care au luat-o la sarcina și la crucea Lui. Dar răsplata celor ce prin răbdarea împreună cu Hristos s-au făcut vrednici de a împărți împreună cu El sarcina și crucea Lui, s-au făcut vrednici de a împărăți împreună cu El, va fi nespus mai strălucită răsplata decât a tuturor celorlalți. Eu le-am acceptat de la început și fără nicio teamă sau rezervă pe toate acestea. Prin cele două din tâi trecuse oarecum ușor. Ceva mai greu a început să-mi fie doar la cea de-a treia. Cum însă Domnul mă trecuse printr-o oarecare experiență încă din primii ani ai vieții cu El, încă din casa mea părintească de la sat, apoi câte ceva prin școala și spitalizarea de la Oradea, iar aici câte ceva la Sibiu, nu va fi cu neputință să trec prin cele ce mă vor mai aștepta și în viitor. Așa cred, sunt convins de aceasta, mai ales în timpul cât voi fi în încercarea din armat. După trei zile de ședere acasă la Mizieș, în dimineața plecării la armată, au trecut pe la mine luându-mă cu ei cei 5-6 colegi ai mei de contingent de acasă, cărând în spate marile noastre cufere de lemn, pline de mâncare și de toate cele necesare acolo, am plecat pe jos la gară, unii singuri, alții mai însoțiți și de câte cineva de acasă. Abia suiți în tren, colegii mei, mai aflându-și și pe alții ca ei, începură să scoată sticlele de beutură, să bea și să cânte. Văzându-mă pe mine că stau deoparte și că tot nu beau nici acum, mă mai luară în râs mă mai bajocoriră, dar după aceea mă lăsară în pace cu ale mele și ei își văzură de ale lor. Eu am scos cartea mea și citeam. Ei, luându-se de după cap, începură să cânte și să chiuie de răsuna mai puternic decât zgomotul trenului odorojit vagonul nostru. Doar unul dintre ei, care nu lua parte la zgomotul celorlalți, se așezase și el lângă fereastra vagonului și privind mereu undeva departe, departe, cânta cu lacrimi în ochi. Țin bine minte și acum una din doinele pe care poate că le compunea chiar atunci. Avea un glas tare frumos. Siriacele cere grute, când trecură peste munte, erau 600-700, iar când veniră înapoi, din necazuri și nevoi, mai veniră 1-2. Așa cânta el, cu ochii plini de lacrimi duși departe, cu inima lui plină de un cutremur care mi se transmitea și mie. Astăzi, când îmi aduc aminte de toți acei cu care am plecat atunci, un vagon plin, mă gândesc cu amărăciune cum și-au prezis și ei atunci. Cel care cânta și cei care se uniseră cu el cântând, își preziseseră tocmai soarta și viitorul lor. Într-adevăr, din necazurile care au urmat îndată cu concentrările și cu războiul cel greu și lung, când veniră înapoi, mai rămăseseră doar 1-2 dintre cei ce cântau atunci în vagonul care ne ducea spre începutul acestora. Am fost repartizat pentru instrucție la un regiment de infanterie din Oradea. Din prima zi aveam să fac cunoștință cu cel mai greu fel de armată care era pe atunci, cea de infanterist, și cu cel mai îngrozitor tratament care se aplica atunci în primele săptămâni de instrucție, bieților recruți. Ofițerii și subofițerii ne-au lăsat pe seama gradaților, care la plutonul nostru erau niște caporali și niște fruntași foarte înapoiați și de aceea foarte înrăiți. Aflând din primele vorbe că eu sunt credincios și văzând la mine în cufăr cartea și nu sticla și țigările, se pregăteau să mă ia în primire cu toată răutatea de care erau în stare încă de la început. Lasă că te învățăm noi aici carte, zise unul rânjind la mine și privându-mă cu niște ochi de lup. Ești tu de aici învățat, gata, n-avea grijă. La echipare mi s-au aruncat din magazie niște haine rupte și petecite, vestonul lung și pantalonii scurți. Capela largă îmi venea până peste ochi și urechi, iar bocancii rupți abia li se putea ținea talpa în câteva cuie care mă împungeau în degete și în călcâi. Ne-au încolonat pe 5 în frunte cu muzica regimentului, care ne asurzea cu trâmbițele și tobele, și ne-au scos pe poarta cazarmei spre câmpul de instrucție de la marginea orașului. Îndată ce am ieșit pe poartă, caporalii se țineau pe lângă noi, urlând, stâng, drept, stângu! 1-2, 1-2, stâng, drept, stângu! Și începeau să lovească înjurând pe cel care nu știa să țină cadența și alinierea. Pași de defilare, marș! Sună o comandă scurtă și câteva palme peste capetele celor ce le cădeau la îndemână. Sus piciorul, să rupeți pământul! Am ridicat și eu piciorul, dar de la primul pas de defilare am rămas fără talpa bocancului drept. Am ieșit din rând și am arătat caporalului meu piciorul gol și bocancul fără talp. Am primit 2 palme zdravene și o înjurătură îngrozitoare, apoi de gât m-am împins spre subofițerul plutonului zicându-i, ce fac cu el? A rămas desculț. Du-l înapoi la cazarmă să-i dea alți bocanci. Ai grijă de el. M-a luat din nou la înjurături și la ghionturi până la magazie și iarăși tot așa înapoi până la câmpul de instrucție. Dându-mi seama de nivelul lui, de atmosfera anume creată pentru noi printre ei, precum și de răbdare ce mi se cerea mie, să o am în toată această încercare prin care cu voia și cu planul Domnului trebuia să trec, mi-am înghițit lacrimile și am plecat capul și n-am scos niciun cuvânt. Îndată ce am sosit înapoi de la instrucție, rupți de foame și de oboseală, bătuți, flămânzi, chinuiți, cu ochii plini de praf și de sudoare, cu mâinile murdare de culcări și de sculări prin praf și prin oroaie, cu hainele rupte și tăvălite, a început mizeria din dormitor, cu înjurăturile și bătăile, cu supat fugamarș, cu drepți de supat, cu saltelele și cu păturile în cap. Tocmai când s-apropia rândul meu să merg prin flanc, cu tot echipamentul la inspecția caporalului, cu hainele împăturite și cu bocancii lună, pregătit să iau și eu câteva centuri sau pumni, ca și ceilalți dinaintea mea, îmi auzi numele strigat de sergentul de la cancelaria companiei, care intrase și oprise din program. Prezent, am răspuns eu. Tocmai eram în fața fruntașului. Echipează-te și vină imediat cu mine la cancelarie. Să lăsați pe acesta în pace, le zise el celorlalți, caporalilor și fruntașului, care era și gata să mă judece după legea lui, și să nu vă mai atingeți de el, că din seara asta, după instrucție, el va lucra la cancelarie cu mine. Cu o gură deschisă și cu niște ochi mirați, fruntașul n-avă încotro, dar l-am văzut ce rău îi păru că mă scăpase din mâini, tocmai în clipa când credea el că-i venise mai bine să mă învețe, cum zisese. Sergentul de la cancelarie era omul comandantului și toți îi știau de respect, erau și mai inferiori ca el. Vino cu mine, îmi zise el, când eram echipat. Dacă știi să scrii bine, vei lucra de azi înainte cu mine la cancelaria companiei. Îndată ce vii de la instrucție, vii acolo. Măcar nu vei mai fi pe mâinile ăstora care nu știu altceva decât să bată și să facă mizerie. Nu scap de ei, numai dacă ai avea să le tot dai să mănânce, să bea, să fumeze. Eu am văzut din foaia ta matriculă că ai o oarecare pregătire și nu știu ce m-a făcut să vin să te scot de acolo, fiindcă știu ce fac ei acum cu bieții recruți. Eu mă bucuram mulțumind din toată inima Domnului meu Iisus, care mă izbăvise din iadul acela cu urlice și cu lovituri. Toată cazarma părea o casă de nebuni. În toate dormitoarele răsuna, drepți, supat, fugamarș, afară fugamarș, culcați, drepți, înapoi fugamarș, și iarăși lovituri, și iarăși urlete, și iarăși înjurături. Pentru ce se fac toate acestea, l-am întrebat îngrozit pe sergent, în timp ce treceam cu el prin fața dormitoarelor atât de pline de praf, că de-abia se vedea om cu om. Pentru formarea disciplinei militare, pentru însuflarea fricii de superiori, pentru impunerea autorității, pentru anularea oricărui sentiment de personalitate, pentru animalizarea tuturora și pentru egalizarea lor într-o mașină subordonată fără crâgnire, pentru executarea oarbă și necondiționată și pentru chinuirea drăcească a oamenilor, îmi răspunse el supărat. Bine, și nimeni dintre comandanți nu știe ce să face aici. De ce lasă să se facă aceste grozăvii fără să se ia nicio măsură? Ba, știu toți, dar aceasta este metoda. Le convine ca ei să n-aibă niciun fel de probleme cu oamenii. Pentru asta îi lasă pe mâna acestor brute, ca să îi îngrozească cu acest tratament până nu mai este nimeni în stare să zică niciun cuvânt în fața lor. Dacă totuși se află cineva să zică, ofițerul se arată și mai dur decât caporalul. Vei vedea. Acum stai aici și liniază la situația asta. Vom sta aici amândoi până când sună stingerea. Atunci mergi să te culci la patul tău în dormitor. Vei face cu grijă ce se ține de program, dar restul nu. Am să mai vorbesc eu cu ei. Instrucția de zi a recruților era foarte grea. Hainele vechi și petecite ori ne strângeau, ori ne erau prea largi. Bocanci vechi și grei, la fel. Pușca lungă și grea, baionetă, lopată, târnăcop, toate atânate de centura, ranița cu masca, cu cartușe, cu grenade, cu pătura legată deasupra, cu altă mulțime de câte toate, gamelă, cană, bidon, ne împiedecau la mers, se încurcau peste cap la culcări, ne loveau peste genunchi, peste mâini, peste ochi. Soarele cald, mișcările grăbite, țipetele, loviturile, fuga în dreapta și în stânga, atâtea lucruri fără nicio noimă. Întoarcerile, prezentările, foamea, culcările, setea, dorul de cei dragi. Drumurile lungi prin soarele aprins și dogoritor, bocancii care ne rodeau. Picioarele ne erau numai bășiți sângerânde, foamea care ne-ar fi făcut să mâncăm orice se găsea. Ochii usturând de sudorile murdare, mâinile unse de pușcă și pline de noroi și de praf. Toate acestea alcătuiau iadul în care ardeam de vii și de multe ori, în câte o clipă de repaus, întins pe spate și cu ochii plini de lacrimi și roșii de sudoare, mă uitam în sus și nu mă rugam pentru nimic altceva decât să mor. Așa de singur și de chinuit eram. Abia după o lună de la încorporare, după depunerea jurământului, mi s-a dat pentru prima dată câteva ceasuri de învoire să mergem în oraș. Mi s-a părut că scap pentru câteva clipe chiar din iad. Am luat-o întins spre locuința fratelui Malița. Ardeam de dorința de a afla ceva despre părintele Iosif și despre tot ce lăsasem acolo, de care fusese înrupt ca de o moarte și despărțit ca de un mormânt. El s-a umplut de o mare bucurie când m-a văzut. A scos din buzunar 500 de lei și mi-a pus în mână zicându-mi: sunt din partea părintelui Iosif, care mi-a trimis notița asta, ia-o și citește-o. Iau în mâna tremurândă hârtia sfântă și citesc printre lacrimi scrisul atât de drag și cunoscut: venit din cer, din partea celui mai apropiat de picioarele tronului lui Hristos, cele câteva rânduri trimise spre iadul meu. Prea iubitul nostru luptător, frate Malița, în numele Domnului îți mulțumesc pentru toată dragostea și pentru tot ajutorul cu care ne-ai însoțit de la început. Bunul Dumnezeu, care știe ostenirile și jertfele fiecăruia, să vă dea răsplata lui de sus. Vă mulțumesc în special pentru purtarea de grijă pe care o aveți dragului nostru Traian de la armată. Aveam nădejde să-l pot transmuta aici, dar Domnul a voit altcum. Te rog, prea iubite frate, să-i deschizi o rubrică în contul cărților noastre de acolo, dându-i totdeauna sumele de bani de care are lipsă, pentru ca să nu ducă lipsă de nimic. Îl iubesc foarte mult ca pe un copil scump al Domnului și al meu și doresc să aibă la îndemână totdeauna ajutorul de care are lipsă, atâta cât putem noi. Mulțumindu-ți pentru toate și rugând pe Domnul să vă dea ajutor și binecuvântare în toate, am rămas preot Itrifa. Nota bene, suntem acum pe o cale bună de înțelegere și cu mitropolia, de va fi în voia Domnului de sărbători, vom avea mult dorita pace. Fratele Malița, după ce văzu că am terminat de citit scrisoarea părintelui către el, scoase din buzunar o altă scrisoare zicând: și acum iată asta sosită pe adresa mea, în care desigur că îți scrie mai multe. O deschid, la fel cu mâinile încă tremurânde și cu ochii încă împăiejeniți de lacrimi. Dragă Doris, adevăratul meu copil în Domnul, Domnul să te mângâie și să te păzească acolo departe unde ești. Nu poți să-ți închipui cât de rău îmi pare că m-am încrezut în oprișan când mi-a promis că va interveni pentru noi și va aranja ca tu să faci armata aici în Sibiu. Ce mult nădăjduiam că te voi avea mereu aici lângă mine, nu ca să te mai pun mereu la muncă, ci ca să-mi fii aproape, căci atâta de mult simt lipsa ta, mai ales acum când am rămas aproape singur cu toată munca. Niculiță umblă după căsătorie, Viorel și Titus sunt acum complet absorbiți de treburile politicii lor nefaste. Mi s-a dat și în privința asta încă o cruce grea pe lângă cele multe ce le-am de dus. Numai Marinel este cu mine, dar știi cât de bolnav este și el. Abia acum văd cât de mult îmi lipsești și cât de mult te iubesc. Dacă vei primi cumva vreun concediu, caută și vino cât mai curând. Doresc atât de mult să te văd și să mai stai măcar câteva zile la noi. Am scris preiubitului nostru frate Malița de la Oradea ca din costul cărților noastre să-ți deschidă un cont și de la el să iai totdeauna banii de care ai nevoie, ca să nu duci lipsă acolo unde sunt atâtea lipsuri, până când Domnul va face să treacă și asta. Când mai poți, trimite-ne câte o poezie nouă, sunt atât de gustate și dorite poeziile tale, toți întreabă de tine și așteaptă vești. Ne gândim să-ți strângem poeziile cele publicate și cele mai noi ca să ți le publicăm în al doilea volum. Primul volum s-a terminat și ni se cere mereu. Te îmbrățișez fierbinte în Domnul și îți doresc tot ajutorul și harul Domnului, scumpul nostru Mântuitor, ca unui copil iubit al meu, slăvit să fie Domnul. Te sărută Părintele Iosif Trifa. Îmi simțeam inima ca o catapeteazmă sfâșiată de sus și până jos. Sufeream mai cumplit ca orice durere lipsa lui și depărtarea dintre noi. Îmi părea și mie nespus de rău că oprișeam neînșelat. El era doar director într-un minister, om care se lăuda cu multe relații. Desigur că i-ar fi fost ușor să facă treaba asta, cum făcea multe altele. Dar cine se deprinde să-și modifice credința după interes, își prețuiește și cuvântul tot după acest avantaj personal, cât avantaj are în urma ascultării sau ținerii lui. Omul care își poate schimba cuvântul dat lui Dumnezeu, cum să și-l mai țină pe cel dat oamenilor? Oprișan așa făcuse, nu numai cu acest cuvânt, ci și cu altele mult mai mari. Ce odios este omul fățarnic și oportunist, care se călăuzește în totul și pretutindeni numai după vântul interesului său și a egoismului său. Ceilalți ofițeri de rangul și de felul lui Oprișan de la București se prăbușiseră și ei, cel puțin de la primul atac, și nu se mai ridicaseră. Dar Oprișan, ca un avocat ce era, mai oportunist ca ceilalți, alerga încă după doi iepuri. Urmărind felurite interese, căuta încă să plutească în amândouă luntrile, promițind și unei tabere și celelalte, își urmărea de fapt numai scopurile lui. Dar l-a ajuns curând și pe el, ca și pe ceilalți, răsplata lui Dumnezeu, după cum și merita. Nu mă îndurerau atât de mult faptele lui Oprișan, care era totuși străin, deși îmi era încă vie în minte scrisoarea trimisă părintelui Iosif, când și el ceruse să fie înscris în oastea Domnului, tot în același an, 1930, ca și mine și ca și ceilalți. Ce legământ solemn își luase și el atunci și ce promisiuni făcuse în fața Domnului că va fi credincios și statornic până la moarte. Și iată cât și le ținuse. Ce mă dorea cel mai mult ceea ce făcuse Viorel și Titus, chiar ei, cei doi la care părintele ținuse ca la ochii lui din cap. Și iată acum, chiar în ceasurile lui cele mai grele și ei îi mai adăugau o cruce, poate cea mai grea, pe lângă cele multe, cum scria el, ce le avea de dus. Vai de viitorul acestor fii, care în loc de bucurie fac cea mai mare durere părintelui lor și martirului lui Hristos. Am purtat multă vreme scrisoarea aceasta dureroasă în buzunarul tunicii mele soioase și transpirat. Am citit-o de sute de ori, poate, până ce am învățat-o pe de rost, și n-am uitat-o nici astăzi. Pe urmă, am adăugat-o la toate celelalte scumpe răvașe ce le-am mai primit de la părintele și de la alte mâini sfinte, până ce le-am așezat în locul cel mai de cinste acasă. Dar mai târziu, toate au căzut pradă primului pârjol nimicitor care mi-a pustit casa, împreună cu alte multe comori care nu vor mai putea fi nici refăcute, nici înlocuite cu nimic pe lumea aceasta niciodată. După încheierea primei perioade de instrucție, am primit concediul de vară de aproape 2 luni, așa se dădeau atunci. Am mers direct la Sibiu, lângă părintele pe care l-am aflat doborât de muncă și de boală. Treburile administrației mergeau și ele din ce în ce mai greu, din pricina celor 2 fii, care departe de a se îndrepta, lucrau tot mai nesupuși împotriva părintelui. Vrăjmașul lucrării Domnului lucra cu puterea pentru nimicirea atât dinăuntru cât și din afară. Intrigile și manevrele mitropolitului și anturajului său nu se fereau nici de cele mai vinovate metode în atingerea scopului lor. Astfel, mitropolitul își introdusese oameni de-ai săi până și în mișcările politice extremiste pentru a-și avea pretutindeni susținători și unelte. În orice eventualitate ar urma. Cu ajutorul unor astfel de oameni, i-a atras pe Viorel și pe Titus, tot mai adânc în aceste afaceri politice necurate, pentru a-i da, în felul acesta părintelui și oastei Domnului, un colorit politic și apoi a-i crea greutăți cu autoritățile. Acești copii nepricepuți au căzut în cursa acestora și într-adevăr ne-au creat mari necazuri, din pricina numelui lor, pe care îl purtau prin acele locuri urâte, a avut de suferit și lucrarea Domnului și numele părintelui Iosif. Pe lângă asta, părintele Iosif fiind dat în judecata a instanței bisericești, în prima judecată din 1935 a fost condamnat cu caterisire. Nu s-a ținut seama de nicio apărare a celui învinuit și de nicio dreptate. Pârâtorul era și judecătorul. Mitropolitul era și judecătorul, așa că s-a înțelege ce judecată dreaptă s-a putut face. În 1936 s-a ținut a doua judecată, după apelul făcut împotriva primei sentințe de către părintele Iosif. Dar și a doua instanță, care era tot pârâtorul, a judecat scurt și repede, menținând sentința de condamnare dată de prima instanță. Metoda era profund nedreaptă. De la început, procesul trebuia transformat unei alte instanțe de judecată imparțială, nu la Mitropolia Sibiului, ci la o altă episcopie sau mitropolie din țară, care nu era direct amestecată în procesul acesta. Dar victima a fost lăsată de plin în mâinile agresorului, care cu ajutorul legii și cu complicitatea tuturor celorlalți mai marei clerului, săvârșea crima fără nicio frică de Dumnezeu și fără nicio rușine de lumea care vedea și striga după ei din toate părțile, prin toate ziarele și întrunirile. Iar prietenii lăudăroși fugiseră și se ascunseseră până la urmă ca niște vrăbii la vederea uliului, lăsând-o pe cea prinsă în ghearele lui să-i facă ce voia. Concediul meu de vară trecu repede. Între timp, fratele Marini se mai refăcuse și părintele se simțea ceva mai bine. Vonica nu mai era acolo. Plecase undeva prin județul Vlașca la o fată cu care începuse corespondență de căsătorie. În toamnă s-au și căsătorit fără voia părinților lui, care doreau ca el mai întâi să-și termine teologia, pe a-și face un rost în viață, apoi să se căsătorească. Dar el nu i-a ascultat, iar ei nu l-au mai primit acasă. La marile stăruințe ale lui Vonica și a soției lui, părintele Iosif i-a primit pe amândoi, făcându-i rost și soției lui de serviciu la administrație, cu toată greutatea în care se zbătea, ajutându-i astfel cu înțelegere și dragoste să treacă cu bine peste momentul acesta atât de greu pentru ei. Dar în curând, femeia aceasta pretențioasă și mândră l-a manevrat în așa fel Povonica, încât el a ajuns să intre pe ascuns în legătură cu mitropolitul pentru terminarea teologiei, ca ea să ajungă preoteasă. Prețul care însă ceruia lui Vonica era trădarea părintelui, ocărârea noastră și trecerea în tabăra lor de vrăjmașa Ioastei. Și până la urmă, Vonica acolo a ajuns. Dar despre asta vom mai avea de vorbit mai târziu. După plecarea mea din concediul de vară la unitatea mea, aflasem că fusesem transferat cu serviciul la comandamentul diviziei la un birou. La noua mea muncă eram scutit de unele din necazurile avute în primele luni, dar dădusem și aici peste altele. Aveam în schimb mult mai mult timp liber și puteam să lucrez mai mult pentru Domnul. Puteam merge zilnic în oraș, ținând astfel legătura mai îndeaproape atât cu fratele Malița cât și cu Sibiu. De la Sibiu, părintele îmi scria direct în armată, la biroul unde eram, pentru că singur ridicam poșta. Și în timpul acela am avut o bogată corespondență cu părintele. Nu mai scriam nimănui decât lui și nu mai scria nimeni altcineva decât el. Mi-a cerut în câteva rânduri ce anume poezii, pe ce subiecte să-i scriu pentru completarea tâlcurilor sale din gazetă, ori calendar, ori cărțile ce le scria. Concediile următoare de iarnă și vară le-am petrecut în cea mai mare parte tot la Sibiu, ajutând după puterile mele la continuarea lucrului împreună cu părintele și cu fratele Marini. În vara anului 1937, părintele mi-a tipărit a doua culegere de poezii, Pe drumul crucii. Îndată după vestea asta de bucurie, am primit din partea părintelui și vestea tristă a trădării lui Vonica și a trecerii lui în tabăra mitropolitului, printr-un articol plin de învinuiri josnice, publicat împotriva binefăcătorului său și al nostru în gazetele Mitropoliei. Astfel, cel ce mâncase cu noi din același blid, întorcea acum cel mai murdar călcâi împotriva binefăcătorului său, chiar în unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale și a lucrării Domnului Iisus. Câtă vreme fusese necăsătorit, rezistase și Vonica frumos, împreună cu noi, la toate chemările și promisiunile ademenitoare ce ni se făcuseră din partea Mitropoliei, ca să trecem și noi de partea lor, părăsindu-l pe părintele și cauza Domnului. Dar acum, nevastă sa de care el a ascultat mai mult decât de Dumnezeu, l-a făcut să cedeze în ascuns, până ce a căzut primind târgul și trecând în slujba lor. Am scris și despre Vonica și despre trădarea lui pe larg în istoria Oastei din vremea aceea. Și nu voi mai stărui mult nici asupra acestui fapt amar. N-aș vrea să închei însă aceste rânduri înainte de a mă opri adânc asupra unor amare învățăminte care trebuie neapărat trase din niște fapte ca și cele de care am vorbit. Orice trădare a cauzei lui Hristos, a cuiva care a avut parte de o chemare și de un loc deosebit în slujba cea sfântă a Domnului, orice trădare, zic, aduce după sine o cutremurătoare judecată și o grea pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Este de 1000 de ori mai ușor pentru un suflet să nu-L nici cunoască pe Domnul, decât după ce l-a cunoscut să devină un vânzător al Lui și a lucrării sale. Dacă cineva nu-L cunoaște pe Dumnezeu, are o dezvinovățire. Dar după ce l-a cunoscut și păcătuiește și trădează, are 1000 de învinovățiri. După trecerea lui Vonica în tabăra adversarilor părintelui și ai noștri, lui i s-a cerut cel mai murdar preț de bajocuri și de învinuiri, iar el l-a dat. Ceea ce niciun alt bajocoritor n-a îndrăzit să scrie pe hârtie în văzul lui Dumnezeu și al lumii, acest om netrebnic a scris. A și fost răsplătit cu tot ce a vrut. A fost făcut îndată preot la catedrală, apoi consilier al mitropolitului. I s-a dat locul de redactor al gazetei Mitropoliei, înlocuindu-l pe primul vânzător al părintelui, pe preotul Secaș. Acesta al doilea îl întrecuse chiar și pe primul, pe Secaș, înaintașul său, în hule și în blasfemii. Dar toate onorurile și satisfacțiile acestea nu i-au folosit decât vreo 3 ani, după care s-a îmbolnăvit grav, de data aceasta fără vindecare și pentru totdeauna. A zăcut prin diferite spitale, a cerut să fie dus în diferite locuri spre a-și căpăta liniștea, la Poiana, la înlocuința natală, la Păltinii și în vilele Mitropoliei, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Făgăraș, dar nicăieri nu și-a mai aflat nici sănătatea, nici liniștea. A murit acolo strigând, deschideți porțile! Nevasta i-a rămas văduvă, iar copiii orfani. Pe pământ asta i-a fost răsplata lui Vonica, cea de sub pământ și-o primește acolo. Ce cutremurătoare concluzie putem trage cu toții din asta? O, Doamne Dumnezeul nostru, Marele nostru Dumnezeu, Mântuitor și Judecător, te rugăm, ai milă de noi, de toți cei care am pornit pe calea ta, cei care am pus un legământ sfânt, cei care am avut parte de o chemare deosebit de aleasă și de sfânt înaintea ta, să ne socotești vrednici de încredere și să ne pui în unele dintre cele mai grele și mai frumoase slujiri ale tale. Nu ne lăsa să ne uităm niciodată legământul și nu ne lăsa să călcăm acest legământ. Dacă ne-ai pus lângă unii dintre cei mai mari și mai sfinți oameni ai tăi de pe pământ din timpul vieții noastre, ajută-ne să prețuim acest mare har și să ne străduim din toată inima, cu toată smerenia și sinceritatea, să le fim ascultători, atașați, credincioși, urmași adevărați și demni. Fii binecuvântat, Doamne, pentru marele înaintaș pe care ni l-ai dat și pentru locul cel înalt și sfânt pe care ni l-ai rânduit, Doamne, nouă celor atât de nevrednici, să luăm parte împreună cu El la această uriașă și profetică muncă sfântă în slujba Ta. Ajută-mă să fiu credincios legământului care l-am pus Ție și Lui până la moarte, oriunde ar fi și oricum ar fi această moarte. Să nu-mi părăsesc niciodată nici legământul meu, nici locul pe care mi l-ai rânduit Tu, nici chemarea slăvită care mi-ai încredințat-o, ci credincios soliei care mi-ai dat suport până la capăt, ajută-mă să trăiesc și să mor în slujba Ta sfântă. Amin. Slăvit să fie Domnul!